Ethiopian talalli marsa lamaffa kan covid 19 bor magala finfinneti adolessa sagali barakuma lamaffa sadi mo nannole hundatti kennu dafi qopita ushe beksistejirti lamile hala oji saniti ni virusi kanafi satlamota an konkola achiftota konkolata ummata deddebisan barsisot ogesota media hojjechota banki tv kannen biro marsa durati talalli akafudatani ministeri fayya Ethiopia Dr. Liyat Haddete ibsa gazete sotat kennan irratti himanijir gabasa kana sahaydam totu qopes
Ethiopia kesatti hanga guya kalisatti lamile gara million saditti qiyatani fqorano covid 19 taisome fi san kesa namonni kuma dibbalama fi kuma torbatami torba ol virusi kanaf kan satlaman ta'u odefannon minister fayya biyettin ibsam kanin kuma dibbalama fi kuma jatami lama olta anmo virusi kanarra dindamataniro kan amma virusi kanan qawman jiran namota kuma kudani fi dibbatorba torbatama ol yota an namonni kuma afrif dibbasadif afartamisadi virusi kanan lubbun sani darbera lamilen million lama olta anmo talalli marsajil qaba furataniro jiran minister fayya Ethiopia Dr. Liyat Taddese tedabaludan namonni talalli itse covid 19 marsa tokofa kanin furatan akkasumas erga furatani jiasadi ta'an borira egalani talalli itse covid 19 marsa lamaffafurachu ni danda ujiran
bezihim tigbaran tili 2 million balay lemihonu zegoch yemejemaraw zur kitabat ndiyagenyu yetedereda sihon
marsajil qabatin lamilen million lama oltan talalli kana kanargata yotaw kanne marsajil qaban talalli kana furatani jiasadi gutan marsajil qabatin lamilen million lama oltan talalli kana argataniru kanneen jalqaba marsa jalqabaan talalli kana fudhatanii ji'a sadii guutan talalli marsa lammaffaan kennamuun waan eegalameef hanga ammaatti namoonni 42 ol talalli marsa lammaffaa argataniiru kanaaf talalli marsa lammaffaa kana itti fufsiisuudhaafi kanaan dura dafnee yeroo gabaabaa keessatti gara Itoophiyaatti ni seenaa talalliin jedhamee ibsamaa ture qaqqabu baatus talalli ittisa covid 19 AstraZeneca doozii 400 guyyoota muraasaan dura gara biyyatti galeera kanaaf talalli marsa lammaffaa kan waliinga insa talalli marsa jalqabaa karaa ilaalcha keessa galcheen kan kennamu ta'a talalli marsa lammaffaa kun naannolee maraaf ni kennama akkasumas raabsamaa jira kanaafis hawaasni hundi kan hubatee bakka kanaan dura itti talalli marsa jalqabaa fudhate deemuudhaan akka talalli marsa lammaffaa kana fudhatu ibsina infinite roobii boriirraa eegalee naannolee kanneen biroo keessatti ammoo adoolessa 9 yookaan jimaata 4 eegalee namoonni talalli marsaa jalqabaa fudhatanii ji'a 3 guutan talalli kan marsaa lammaffaa fudhachuu ni danda'u jedhan Dr. Liyat. Sababa hanqina talalli covid 19 addunyaa irratti mudateen Itoophiyaan yeroo jedhametti talalli kana argachuu baattus tibban talalli gosa AstraZeneca doozii 400 gara biyyaatti galchiteetti. Torbanoota itti aananitti ammoo talalli gosa garaagaraa miiliyoona 1,700 ol ta'u biyyoota adda addaarra gara biyyattiitti galchuuf qophii xumuruun ibsameera. Talalli kanas kan fudhatan kutaalee hawaasa adda dureedhaan saaxilamoo ta'an akka ta'es Dr. Liyat ibsaniiru.
እንደሚታወቀው አሁን ካለው የዓለም አቀፍ የኮቪድ ክትባት እጥረት ጋር ተያይዞ ሀገራችንን ጨምሮ ሁሉም ታዳጊ ሀገራት
አቁማ በከሙ ሀንቅኔ ተላሊ እጥሰ ኮቪድ 19 አካ አዱኛ ትሙደቴ ወሊኒ ወልቀበቴ ቢዮኒ ጉድና ረጅራን ከነነ ከብየ ኬኛ ሀንቅኒ ኩን በልናን ከሰት ሙደቴራ kanaafis mootummaan qaamolee deeggartootaa fi tola ooltootaa waliin qindoomnaan hojjechuudhaan kutaalee hawaasa vaayirasii kanaaf irra jireessaan saaxilamoodha jedhaman adeemsaan akka talaalliin kun isaan bira qaqqabuuf hojjechaa jira. Adeemsa majruunis talaalliin dabalataa yeroo dhiyootti gara biyya keenyaa keessa ni seenama. Kanaaf namoonni amala hojii isaaniitiin saaxilamoo ta'an fakkeenyaaf konkolaachistoonni konkolaataa deddeebisa uummataa hojjettoonni galiif gumurukaa hojjettoonni baankii mootummaaf dhuunfaa barsiisonni oolmaa daa'immaniirraa hanga kolleejitti jiran kan mootummaaf dhuunfaa poolisiin magaalaa Finfinnee fi federaalaa ogeeyyii miidiyaa akkasumas kanneen ogeeyyii miidiyaaf namoonni kanneen biroon amala hojii isaaniitiin vaayirasii kanaaf saaxilamoodha jedhaman buufataalee fayyaa dhiyeenya isaaniitti argamu deemuudhaan waraqaa eenyummaa isaanii agarsiisanii talaalli marsaa jalqabaa borirraa eegalanii fudhachuu danda'u jedhan Dr. Liyat. Keessumaayyuu gosni vaayirasii covid 19 deeltaa jedhamu Itoophiyaatti hin mul'anne jechuun Dr. Liyat hawaasni yeroo kamiyyuu caalaa of eeggachuu qabaa jedhan Itoophiyaa keessa gosni vaayirasii covid 19 alfaaf beettaa jedhamu akka jiru garuu qorannoon kan mirkanaa'e ta'uun ibsameera. Waqtiin ammaa gannata uwalin walqabate werar ibegaragara mudachu danda werar ibegaragara mudachu danda itisudaf qopinga tasfa musa minister fay etiopia bexejram gaba saradio sagale amerikatif tsahaydamto mifinerra